Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v decembrski oddaji z razvojno, migracijsko in begunsko tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Tokrat bomo osvetlili problematiko trgovine z ljudmi in pogledali na njo tudi z migracijskega in begunskega vidika. Naša gostja je gospa Mateja iz Slovenske Karitas. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Že precej let deluje medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki pripravlja letna poročila v povezavi z nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi. Morda za naše poslušalke in poslušalce najprej povejva, kaj se pojmuje pod to tematiko boj proti trgovini z ljudmi.
Ja, res je, sama medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi deluje že od leta 2003. Zdaj pod to tematiko, ne, pa torej razumemo, če se navežem tudi na samo medresorsko delovno skupino, delovanje in usklajevanje na področju zakonodaje, preventive, odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj z tega področja ter pomoči in zaščite žrtev. Prav tako se pripravljajo tudi letni akcijski načrti za boj proti trgovini z ljudmi, se pravi, nadzira se tudi izvajanje teh akcijskih načrtov proti trgovini z ljudmi, a ne, pa tudi letna poročila, ki jih pripravljamo in poročila za vlado Republike Slovenije. Medresorska delovna skupina pa sodeluje tudi v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi. Smo pa tudi mi, a ne, Slovenska Karitas je tudi članica medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi že od leta 2006, odkar delujemo na tem področju.
In kakšne vrste trgovine z ljudmi poznamo v tujini in kakšne v Sloveniji, katere izmed teh so v naši domovini najbolj pogoste?
Ja, če se pogovarjamo za tujino, ne, prevladujejo različne oblike, kot so izkoriščanje, najbolj razširjene, v bistvu so izkoriščanje prostitucije, potem prisilno delo, delovno izkoriščanje odraslih in otrok. Govorimo tudi o prisilnem beračenju, o prisilnih porokah, izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe, potem služabništvo, prisiljevanje v izvajanje kaznivih dejanj, pa tudi trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo. Zdaj za samo področje Slovenije je največ obravnavanih primerov predvsem z področja izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab. Pojavljajo se pa tudi druge oblike od prisilnega izvajanja kaznivih dejanj. Je pa tudi tukaj potrebno reči, ne, da je Slovenija predvsem ciljna država za državljanje tretjih držav in osebe iz območja Evropske unije, katere so izkoriščene predvsem za namen v bistvu prostitucije, pa tudi prisilnega beračenja. Govorimo tudi, imamo primere delovnega izkoriščenja, pa tudi prisilnih porok. Se pa Slovenija pojavlja tudi kot tranzitna država za osebe iz območja Evropske unije, kot je Slovaška, Bulgarija, Romunija, recimo Hrvaška, ter iz območja Srbije in Bosne in Hercegovine zaradi recimo prisilnega beračenja in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj. Zdaj same kriminalne združbe, ki izkoriščajo žrtve, potujejo z ljudmi, a ne z njimi, iz izvorne države, recimo potem tudi preko Slovenije, ne, in jih nekaj časa tukaj izkoriščajo, potem pa v bistvu zadržujejo se nekaj časa na območju Slovenije, ne, potem pa potujejo naprej v ciljne države, kjer jih nadalje izkoriščajo.
Ali lahko poveste, kateri so vzroki, zakaj nekdo lahko postane žrtev trgovine z ljudmi?
Ja, zdaj samih vzrokov za obstoj trgovine z ljudmi je zelo veliko. Dejstvo pa je, da lahko vsakdo izmed nas postane žrtev trgovine z ljudmi. To je potrebno se zavedati. Je pa res, da so določene življenjske okoliščine, zaradi katerih so pa ljudje ranljivejši. Recimo, ranljivejša je oseba, ki je brez dela, brezdomne osebe, potem tudi osebe, ki so žrtve nasilja v družini, mladostniki so tudi zelo ranljivi, a ne, ker danes vemo, da sodobna tehnologija omogoča tudi, recimo, ko govorimo za področje trgovine z ljudmi, a ne, tem storilcem lahek dostop do mladih preko spleta, kjer jih lahko zavajajo z lažnimi identitetami. Se pravi, torej eni glavnih razlogov so predvsem slabe gospodarske razmere, tudi v državah, iz katerih prihaja žrtve, kot sem prej omenila, ne, pri nas je predvsem gre za tuje osebe. Se pravi, so ti slabši življenjski pogoji vplivajo na odločitve ljudi, da potem tudi emigrirajo v iskanju boljših možnosti. Kar bi še tukaj rekla, je, da govorimo v bistvu o nekih potisnih dejavnikih, a ne, se pravi, ki te potisnejo v ranljivejši položaj, kot sem omenila prej, recimo, če si brez službe, si recimo revščina je tista, a ne, povezana z brezposelnostjo, slabšimi možnostmi, potem tudi za zaposlitvijo. Recimo tudi različne vojne razmere, naravne nesreče, ne, te potisnijo, da recimo migriraš, ne, nekam za nekimi boljšimi pogoji, ki pa te boljši pogoji te pa pritegnejo, ne, so govorimo o pritegnitvenih dejavnikih, kjer pač upaš, ne, z upanjem po boljšem življenju greš, ne, naprej.
Kakšne dejavnosti pa vodi Slovenska Karitas v tem boju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji?
Ja, Slovenska Karitas deluje v bistvu na področju, na tem področju v okviru programa Oskrba žrtev trgovine z ljudmi, krizna namestitev. Sam program je sofinanciran strani Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Ta program zajema namestitev oseb, ki so strani policije identificirane kot žrtve trgovine z ljudmi. Omogočena jim je psihološka pomoč, potem tudi pomoč pri zagotavljanju do dostopa zdravstvene oskrbe, prevajalske storitve in tolmačenje tudi v primerih, če je to potrebno. Se pravi, dobijo neko celostno pomoč, tudi v primerih, a neko govorimo o tujih žrtvah, jim nudimo pomoč pri vrnitvi nazaj v izvorno državo. Predvsem pa smo sodelovci Slovenske Karitas zavezani k temu, a ne, v boju proti trgovini z ljudmi, da smo zagovorniki dostojanstva vsakega posameznika, še posebej, a ne, pa teh ljudi, ki so ranjeni in odrinjeni na nek način na rob družbe. Se pravi, da jim nudimo varen prostor za okrevanje in s tem tudi to podporo, ne, kot sem jo omenila, celostno podporo, da bodo lahko v prihodnosti lahko naredili premike naprej v življenje brez izkoriščanja. Poleg te same oskrbe, a ne, pa v okviru projekta delujemo tudi preventivno, se pravi, izvajamo delavnice za osnovnošolce in srednješolce po vsej Sloveniji, pa tudi za ostale ciljne populacije, se pravi, za laično javnost in tudi za, recimo, tudi za strokovno javnost, se pravi, tudi delamo predavanja za strokovne delavce.
Poslušalke in poslušalce, gotovo zanima, kako prepoznate, da je nekdo žrtev trgovine z ljudmi in kako takim osebam pomagate?
Ja, dejstvo je, ne, da je, kot sem prej omenila, trgovina z ljudmi je prisotna v Sloveniji in da se mnogokrat niti ne zavedamo, ne, da so v naši okolici ljudje, ki so izkoriščani. Zdaj, sama prepoznava tega pojava je potrebno povedati, da ni enostaven proces, ne? Ker danes recimo tudi sami storilci tega kaznivega dejanja nad žrtvami recimo izvajajo različne metode prisile, ki niso tako vidne, recimo ni toliko fizičnega nasilja, ampak je več psihološkega nasilja v smislu, da jih ustrahujejo z grožnjami, jim odzamejo recimo tudi osebne dokumente, zaradi česar recimo tudi osebe težko tudi same poiščejo pomoč. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je recimo leta 2015 izdala priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi, kjer so tudi podrobne opisani znaki oziroma indikatori za prepoznavo. Priročnik je tudi dostopen na spletni strani Vlade Republike Slovenije. Zdaj recimo nekaj povedala nekaj na to te, na kar me sprašujete, nekako recimo
Prepoznamo,
ja. Recimo, te osebe lahko verjamejo, da ne morejo zapustiti delovnega okolja. Lahko tudi verjamejo, da morejo delati proti svoji volji. Lahko deluje, kot da jo pri gibanju nadzoruje druga oseba. Se pravi, lahko kaže tudi znake strahu in tesnobe. Lahko je ustrahovana z različnimi grožnjami proti sebi ali svojimi bližnjimi. Ima lahko tudi poškodbe, ki so posledica izvajanja pritiskov ali mehanizmov nadzora. lahko prejemajo malo ali celo nič plačila, tudi, ali pa tudi ne razpolagajo svojimi dohodki. Potem tudi lahko je taka oseba nastanjena v slabih življenjskih pogojih, se pravi, da živi v istem gospodinstvu kot delodajalec, nima dostopa do medicinske pomoči, pa ima tudi omejene stike z zunanjim svetom ali celo ne sme komunicirati z drugimi. Zelo močan indikator je tudi, da se oseba dogovori z drugo osebo, ki bi zagotovila delo v državi, v katero bo pripotovala. In potem bo te stroške potovanja morala odplačati svojim lastnim delom. Tukaj je potrebno vedeti, da sama zaznava še ne dokazuje, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi, vendar pa je obstoj posameznega indikatorja lahko tudi vodilo, da se pa pač potem izvede podrobnejši postopek. Se pravi, jaz bi apelirala na vse poslušalce, da pozornost in ukrepanje velja, seveda, kadar dobimo občutek, da je nekaj narobe. Če na podlagi opask ali pa pogovoru dobimo določene informacije ali pa imamo celo sami neposredna dejstva, da se nekje odvija trgovina z ljudmi. Zdaj v primeru sumov na trgovino z ljudmi se lahko pokliče na številko slovenske Karitas 031-470-151 ali pa se neposredno tudi obvesti policijo na telefonsko številko 113, lahko pa tudi oddate anonimno prijavo na telefonsko številko policije 080-120-00.
In ker smo v oddaji Gradimo odprto družbo, nas zanima tudi, ali so morda tudi begunci, prosilci za mednarodno zaščito, žrtve trgovine z ljudmi.
Ja, vsekakor velja povedati, da so prosilci za mednarodno zaščito, kot tudi osebe s priznano mednarodno zaščito, zelo ranljivi za trgovino z ljudmi. Med njimi pa so seveda najbolj ranljivi otroci in mladostniki brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, ter tudi samske ženske, ki so na poti. Recimo po podatkih s slovenske filantropije, ki je v stiku preko informiranja, ozaveščanja pa opolnomočenja najbolj ranljivih prosilcev, za mednarodno zaščito pa tudi oseb s priznano mednarodno zaščito pa tudi drugimi migranti, se izkazuje, da so med temi osebami mnogi med njimi sami žrtve različnih zlorab in trgovine z ljudmi na sami poti v Slovenijo. Ti opozarjajo tudi na številne nevarnosti trgovine z ljudmi, predvsem na prodajo človeških organov, s čimer si mnogi plačajo pot. Je pa tukaj potrebno tudi povedati, da so prosilci za mednarodno zaščito pa te osebe priznano mednarodno zaščito še posebej izpostavljeni zaradi njihove tudi šibke pozicije na trgu delovne sile, tudi ko govorimo za Slovenijo, se ne poznajo zakonodaje, pogosto slabo tudi poznajo svoje pravice in tudi posledično tudi ne poznajo jezika, je potem še toliko večja težava. Kot sem pa povedala, med najbolj ranljivimi pa predvsem mladoletniki brez spremstva staršev, tako da med njimi je obstaja večja verjetnost, so bolj ranljivi za trgovino z ljudmi.
Gospa Mateja, najlepša hvala za obisk v našem studiju, za vse te podatke pa morda tudi za kakšno spodbudo, ki ste nam jo dali v tem pogovoru.
Hvala tudi vam za povabilo.
Veliko uspeha pri vašem delu.
Hvala.
Gradimo odprto družbo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes je na sporedu zadnja oddaja v letošnjem letu, zato vam Jezuitsko združenje za begunce Slovenije želi lepe božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2019. Hvala vsem, ki podpirate njegovo delo, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddaja, ki jo je pripravil pater Robin Švajgar, je končana. Z vami sem bil tudi voditelj Matjaž Merljak. Lep nedeljski večer še naprej in bodite z nami tudi v letu 2019. Oddaje bodo takrat na sporedu vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18.30. Še enkrat hvala za pozornost in vse dobro.